ja tervitus kõikidele Nõmme Raadio kuulajatele. Alustame siit Nõmme Raadio studios saatega Valguse varju piirimail, kus siis lahkame üleloomulike teemasid ja vaimseid selliseid käsitlusi asjadest. Mina Martin olen siin studios praegu ja minu vastas on Annes Vanaküla. Et kas alustame siis mingi teemaga? Kuule, Annes, mul oleks üks selline küsimus sulle, et no. kuna vaimsed teemad on nagu sinu spetsialiteet, ma räägiks sulle ühest väikest nägemusest.
Enne kui sa nägemust räägid, siis ma mainin, et eelmine Nõmme Raadio jäi väikeste viperuste tõttu ära, et see ei ole mitte kadunud, vaid ta lihtsalt ei olnudki eelmist Nõmme Raadiot.
Just, süüdistage mingisuguseid jumalaid, neid...
Parasiitsüsteemi jumalaid.
Jah, millest me siin saates nagu räägime, et siis te teate ka täpselt, keda süüdistada.
Ja ei ole vaja meid süüdistada, ei ole vaja lepat süüdistada, süüdistage parasiitsüsteemi jumalat, siis on same rahul.
Jah, sest nemad aldavad praegu vääramatut jõudu, ütleme nii visi.
Jah.
Olgu, muide, see küsimus oleks siis midagi sellist. Ma iljuti... uurisin ühte nägemust, ühte sellist mütoloogilist kujundit, kuhu ma jõudsin ühe inimese kaudu. Ma tean, et see inimene tegeleb ka vaimsuse ja nõiandusega ja ma sain nagu selle inimese kaudu ühte kohta, kuhu ma ise muidu ei oleks nagu ligi pääsenud. Sellepärast, et sellel inimesel on mingisugune vaimne omadus olla võti. Ma ei tea, sina, Annes, vist tead, et on mingisugused inimesed, kes on vaimselt nagu võtmed kuhugi ligi pääsemiseks.
Jaa! Ütleme niimoodi, et nüüd ma pean jälle etteruttavalt minema, et vaata, me oleme kogu aeg rääkinud nendest olemusrassi diilidest. Vaata, neid oli 12 tükki. Noh, nende nimetused olid varjud, putukad. Varjud olid oranssi värvi, putukad olid kollast värvi. Siis punased, need olid tegelikult peesi värvi, millegi pärast läksid sassi. Siis olid meil lille lapsed, mis on lillad. Siis on päikselised, mis on pruunid, siis on valged, mis on kuldverelised, siis olid hallid, mis on kujumuutjad, siis on tumerohelised, mida me kutsusime raktobleerideks, siis elerohelised, mida me kutsusime sägadeks, siis punast värvi, neid me kutsusime tulnukadest. No vahepeal me kutsusime neid ka juutideks ja... ja marstlasteks, aga no nimetame neid marstlasteks või no, tegelikult paremad tullukad, no tullukad on parem. Tullukad, siis olid tumesinised, olid need peajalgsed ja helesinised olid torbikud. Ja vaata, tegelikult need olemusrassid ei ole mitte midagi muud kui hästi iidsed tiilid, vanad tiilid, olemusrassid tiilid. Ja nende inimeste tahe oli kuidagi loodusega seotud. Selge on see, et eks neid tiile kunagi võetakse maha massiliselt, aga tänapäeval need tiilid veel meil kehtivad. Ja see tiil on seotud inimese tahtega, sest tegelikult on inimesel 20 eesmärki, ehk see on seotud meie tahtega. Ja kuna torbik on helesinine, siis tema... eesmärk või tahe sõltumata temast. Vaata, meil siin inimestel, noh, meil võiks olla, aga noh, nagu ma olen rääginud, et mitte keegi ei ela looduses, vaid kõik elavad parasiitsüsteemis, õigem neid täpsemalt aja isalda maailmas, kus neid hakatakse praegu vaikselt välja puksima, sest noh, tegelikult ega inimesed ei tahagi looduses elada, sellepärast, et aja isalda maailm on palju lihtsam, ja jõle mõntsa on lihtsalt hakkama saada ja ammutada resursse looduselt, nii et nad on tegelikult nii looduse kui aja isanda, noh ütleme, resursse ammutatakse looduselt, meie füüsiline keha asub ka looduses, aga elatakse rõõmsameelselt aja isanda maailmas, kus juurest ma ei taha nagu aja isanda kohta halvast öelda, aga ta on lihtsalt lihtsam maailm, hulga lihtsam, aga noh, kuidas seda nüüd öelda, hulga lihtsam maailm, aga ta on ise ka natike kinni, mis natik, minu mõttes päris kinni, et ta praegu veel ei saa muudatusi teha, aga ma arvan, et ta varsti hakkab muudatusi tegema. Ja kui ajaisand oma asjad kokku kõik tõmbab, noh, ega siis, mis siis inimestel ikka üle jääb, siis jääb nendel ainult kaks poolt. Kas loodus, kuhu nad üldse ei taha minna või parasid süsteem, kuhu neid vastu võeta. Ja see saab inimestel olema väga, väga, väga suur probleem. Aga noh, see selleks. Las see olla väga, väga, väga suur probleem. Me küll seda ei adu, aga noh, võibolla ka meie päris ei adu, aga meie lapsed ja lapselapsed hakkavad seda juba väga tugevalt aduma. Et no, tahaks elada parasiit süsteemis, aga taevaväravad on, paradiisiväravad on kinni ja loodus, kes meid kutsub, sinna ei taha, sest see on nii karm ja raske ja tööd nõudev ja pingutust nõudev. Sa ei saa hakata näiteks riigikogulaseks, kui sul ei ole välja arenenud oma jumalikus. No ei saa lihtsalt. Sa ei saa valitseda riiki, sest looduses on omad reeglid ja keegi tahan looduse reeglite järgi elada. See on nii kaka, et lausa fui. No loomulikult on mõningad üksikud, kes tahaksid elada, aga noh, need on tõesti väga üksikud. Ja Torbikul oligi selline võime, heles inine peaks olema selline taha, et inimene tahab pääseda kuhugi, kus ta pääsu ei ole. Noh, kas mingi selle teise maailma, noh, on näiteks teadlane, tahab nüüd rockstariks saada, siis oleks vaja seda helesinist, et ta saaks endale rockstari keha. Või kui ta tahab järgmisele tasemele tõusta, noh, oli näiteks alamklassist tahab kõrgklassi, siis torbikud on sellised, kes on nagu võtmed, või noh, nagu võimalused. Ja nende tahe on vastavalt üles ehitatud. Ta on selline jäik ja nemad saavad alati kuhugi uute kohta siseneda. Nendel on nagu mitte mingit probleemi. Ja see tütarlaps ongi selline. Vah.
Selge see. Väga hea ülevaade ja nende stiilidest, kui sa hakkasid neid värve ja tiile kokku lugema, siis ma mõtlen vahel, et selleks on vaja keskaegse munga või trubatuuri mälu, et kõiki neid meelde jätta. Aga noh, see selleks. Igatahes, ma jõudsin selle tütarlapse kaudu ühte kohta. Ja see oli mingisugune teissugune maailm, see ei olnud pinda, sest terve maailm järsku on taevas. Nagu põhimõtteliselt oleks nagu sattunud mingisugusesse taevasse. Ja seal taeva keskpunktis oli üks objekt. See objekt oli suhteliselt ebamäärase kujuga, ma ütleks seda midagi sellist, et ta oleks nagu mingi mehaaniline, väga stiliseeritud, no selline üsnagi suur vurr, noh mingi selline kuju, just kui nagu ta peaks olema pöörlev keha. Ja pöörlev keha, mis tegelikult ei pöörelnud, ja pöörleva keha nelja nurga peal oli neli looma sümbolit. Ja mis looma sümbolid need olid? Need looma sümbolid olid, noh kui ma sisenesin, siis sisenemise koha pealt vaatas vastu lõvi. Lõvi taga teisel pool, seal oli kotkas, siis minu poolt vaadatuna lõvi poolt vasakul oli kits ja paremal oli madu. Ehk siis väga huvitavad elukad, just kui nagu mütoloogiliselt ja sümbolistikas väga domineerivad neli looma kuju. Nii.
Kus juurest paistab, et me oleme, üks meist on tagurpidi. Mm-hmm. Ma ei tea, kumb meist tagurpidi on, sellepärast, et vaadake...
No taevas, kuhu sa tead, kuhu sa pöörad? Sa pöörad nagu maa suhtes, aga...
Et vaata, mina näen ka niimoodi, et lõvi vastas on kotkas, aga siis ma näen, et paremal on kits ja vasakul on madu.
No jah, keha on seda struktuuri, ta ei muuda küsimus, on lihtsalt kuidas pidi.
Aga kui ma nüüd pööran ennast tagurpidi, siis ongi vasakul. No.
Jah, no nüüd on jah, et kes on tagurpidi.
Aga kummist tagurpidi on?
Nii et te võid kirjutage meile, et vastake küsimusele, et kes meist on tagurpidi. Nii.
Ühel on pea all, no ja vaata, kõik sõltub, kui taevast vaadata, siis ühel on pea üleval ja jalad all ja teisel on jälle pea all, aga kui vaadata maa poolt, siis on jälle risti vastupidi. Mm-hmm. Ja see ongi see igi vana probleem, kus ma ütlen, et sorry, aga ma tean, et üks on ühel pool, teine on teisel pool, kumb on kumb. Kurat seda aru saab.
No, aga vaata objekti enese suhtes. Kui objekt ise jääb nagu kujult samaks, no, siis on korras. Siis järelikult nägemused ühtivad.
Jah, sest ütleme niimoodi, et tõde ei muutu, kui vahetame vaatenurka. Ja objekt ei muutu, kui me pöörame ennast pea peale.
Just, just. Nii. Ja vaata, seal on neli sellist looma. Ja üks selline teadmine, kui ma sinna jõudsin, tekis kohe. See objekt peaks pöörlema. Võibolla kellegi jaoks ta peaks pöörlema. Ma ei tea, kas ta peaks nüüd, kas on nüüd kellegi plaan, et ta seisab. Aga kui ta pöörleks, siis sellest tekib mingisugune elu. Ja vaata, see elu on seotud nende nelja nurgaga, mida see objekt esindab. Kusjuures, kui me üritame nüüd mõista, mis asi see on, siis mulle tuli meelda, et kunagi ma olen kasutanud sellist terminit nagu taevarootor. Kui see oleks taevarootor, siis ma ütleks, see mõiste nagu sobiks nagu rusikas silma auku sinna. Sellepärast, et see on reaalsus, kus eksisteerib ainult taevas ja see on keha, mis peaks pöörlema. No see on nagu ideaal, aga ma ei mäleta, et sa oleksid nagu midagi väga sügavalt või põhjalikku
nendest taevarootorist. Aga siis ma räägingi praegu taevarootorist.
Nii, sest mina mäletan seda, et sa oled rääkinud, et see on mingisugune energiaallikas või energiatootmise mingisugune.
Ja kui sures, see on jälle müstika taevarootoriga. Taevarootor on see, mis hoiab meie alget elus. Ja ta on seotud kuidagi meie tuumadega. Ja see on väga huvitav, et tuum on seotud meie algega. Taevarootor on see, mis toidab meie alget. Aga jälle siin on, me nimetame seda taevarootoriks. Sest kui me siin on kehastume, siis me tajumegi, et see oleks nagu taevas. Aga kui jälle mina vaatan enda seisukohast, siis mina näen, et taevarootor on nagu sees. Minu sees või noh, kuidagi nagu val või noh. See on jälle niimoodi, et kus on pea, kus on all. Aga ütleme niimoodi, et inimesed näevad, et on taevarootorina. Aga ma olen ise mõelnud, et äkki see ongi niimoodi, et me ei saagi maailma kehastuda, sest vaata, neid taevarootoreid, analoogseid asju, võiks ka meie sees olla. Aga need on meie sees, need ei ole me ümber. Aga kui see inimese keha sees on, siis on nagu maailmas, ta peaks väljaspool olema. Sest mis asja on inimene? Inimene ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui tagurpidi maailma. Ehk, vaata räägitakse universumist ja kosmosest, aga räägitakse ka sisekosmosest. Nii et tegelikult inimene oleks nagu mingis mõttes terve maailm. Aga noh, see selleks. Taevarootoreid. Aga vaata, taevarootorid on puhtalt seotud algeharudega. Ja nüüd ma räägin, et kõige esimesel etapil on kaks algeharu. Ehk esimese astme taevarootor on kahe taktiline. No, meie räägime seda heast ja halvast, aga üks toidab meie... Esimese astme taevarootor toidab meie isiksust ja seal tema toidab meie tahet ja meie funksioon keha. Siis teise astme rootor ongi nelja kohaline. Aga seal, muideks esimene astme taevarootor vastaks looduse järgi laps. Ühesõnaga, sinu nägemusest ma saan aru, et ühiskonna seisundes sa olid nagu lapse staatuses. Ja vaata nüüd, kui sa pääsesid sinna, kus on neli aastat, sa said täiskasvanuks inimeseks. Ehk sul on õigus osa võtta ühiskonnast. Sest ütleme niimoodi, et selle esimese lastmel sa oled ühiskonna heidik. Sa pääsesid ühiskonda. Et noh, et sul on nüüd õigus omada noh, korterid, ma mõtlen ühiskonna seisukohast. Vaata, heidikud, need on need, kellel ei ole vara, ei ole mitte midagi, nendel nagu ei ole õigus mitte millegile. Selleks nagu teise astma taevarootor. Kolmanda astme taevarootor koostab 12 lülist. See, ütleme teise astme taevarootor, ehk see neljalõiguline, käivitub meis taimosa. Kolmanda astme taevarootor oleks looduse järgi siis nagu vabakodanik. Ja see käivitub meis selle loomu osa. siis neljanda astme taevarootor oleks siis 24. Ja võtta, ma näengi, et inimese elu ongi nagu selgroog, kus on nagu alumine ots mingi punkt ja ülemine ots punkt. Ja siis lähevad mingisugused keskelt jooksevad kiud, kus on 9 kiudu. Need on seotud kuidagi ürgruuduga. Üks kiud jookseb nagu, ma ei tea, siis alt ülesse. Ja 8 kiudu jooksevad või energia voolab ülevalt alla. No ma räägin nii nagu no, inimese seisukohast. Aga kui me jälle pea peale pöörame, siis me võime jälle teistpidi näha. Ja siis seal on selle kiudud ümber on 24 ketast. Nii et tegelikult, kui sa elad looduses, siis sinu taevarootor on 24 osaline. Aga muideks, vaata nüüd ma täpselt ei teagi, nüüd on mul endal ka küsimus lahti. Kui sina nüüd vaatasid ja vaata need neli looman, ma pakun välja, et see parasiitsüsteemi taevarootor. Ma pakun välja.
Ja vaat see küsimus mul nagu tekis samamoodi, et kas see on, mis seal on puhast, mis seal on võõrast, sest kui ma võtan see stilistika, mis seal oli, see meenutas natukene selliseid, no ütleme, see oleks nagu ehitatud kooti kiriku stiilis, noh, sõike õhkõrn muster nagu tuleks läbi, aga ma tean, et see stiil on ikkagi kasutuses minu meelest ikkagi parasiitluse poolt.
Ja,
no ehkki see on väga ilus stiil, see on inimese poolt välja mõeldud, aga praegu see on nagu selle, see nagu esindab ikkagi seda.
No parasiitlus passeerub kõik X jumala pealt, et ta on nagu X jumala kinni löönud, ta on nagu selles sageduses.
Ja vaata, kui ma nüüd jäin mõtlema seda, et see seisab. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et mõnes mõttes need omadused, mis on inimesel esindatud nende nelja looma läbi, neid tegelikult ei ole. Või nendel omadustel ei ole elu. Sest kui ma jään mõtlema sellele, mis omadus on lõvi? Lõvi, kui me võtame neid nelja looma, siis nad on sümboolselt ju väga vastandlikud sellised tegelased. Nii, mis asi on lõvi ja mis asi on kits? Kui lõvi esindab ühiskonnas kõige kõrgemat, ta on nagu valitseja kuju.
No see on nagu hea loob.
Nii, siis kits on mis asi? Kits on ju see alati, kes on vastuhakkaja kuju. Kits on see,
paha.
Kes on eirab reegleid. Reeglite eiramine, mis on nagu satanismi üks sümbol, on kitse kuju. Ta on tegelikult, kits on reeglite eiramine ja seepärast, kuna saatana sümbol, ehk siis reeglite eiramine või vastuhakk on nagu kitse kujuline, see tähendab seda, et ka revolutsioon loomu omaselt põhineb sellel loomal. Nii et tegelikult, kui need omadused seisavad, siis meil ei ole ei valitsemist, me ei saa muuta valitsemist, me ei saa muuta revolutsiooni olemust. Sest vaata, ühiskonnas, kas meil on praegu nagu mingid revolutsioone, mis töötavad, ei ole, kas meil valitsejaid on nagu nähtavaid, noh, mingisuguseid, mis nagu, kes esindaks, no sa näed, et on valitseja. Ma nagu ei näe neid ka. Valitsejaid ei ole revolutsionääre. Ja vaata, kuna see seisab, siis selleks, et midagi teha, me saame valitseda või revolutsiooni teha ainult mingisuguse mineviku kaja vaimus. Ehk siis me saame kas meenutada, kuidas see tegi või too tegi. Või kui me tahame revolutsiooni teha, siis me peame alati tooma mingi eeskuju, vaata, et Prantsuse revolutsioon oli nii või Lenin oli nii või naa, nagu noh, sotsialistid armastavad alati nagu Lenini vaimus nagu elada või noh, Marksi. Sellise kuju läbi ja nad saavad nagu elada ainult nagu mineviku vaimus, aga kui tahta neid omadusi, mis on valitseja või revolutsionäär, neid ise endas luua või muuta või kasvatada, siis ma arvan, et see ei ole võimalik, sellepärast nendel omadustel ei ole antud elu. Kui me tahame midagi muuta, siis selleks oleks vaja elu. Nii et me saame ainult kopeerida mineviku. Me ei saa elama panna valitseja või revolutsionääri omadust. Nii. Ja vaata seal need järgmise kaks looma, mis on madu ja kotkas. Ja vaata madu, ma olen alati näinud, on nagu tegelikult tugev kontakt ise endaga. Ehk siis kui me tahame ise enda tahtega või ise enda olemusega või loomusega mingisugust kontakti, meil peab olema sisemine madu.
Ja seda ka ei ole.
Nii, kellel on sisemine kontakt? Minu mõelest see, inimestel on kõik võimalikud kompleksid, moonutused, mis iganes.
Muideks, madu on ju kristlikus sümbolis väga halb.
Jah, kusjuures vaata, kits on nagu saatanlik ja madu on ka saatanlik.
Ja kusjuures need mõlemad on meesaspektid. Meesaspekt on saatanast. Aga vaata, lõvi on naisaspekt ja kotkas on ka naisaspekt. Need on jumalast.
Ja vaata, teistpidi ehkki noh. Lõvi võib olla jumalast ja kotkas ka, neid omadus, need sama, kuna nad on sama rootori küljes, nad ka ei ela. Ja vaata, mis asi on, ma ei mõtle, mis asi on see kotkas. Kotkas on minu jaoks, ta on nagu, vaata, kui mao, ta vastandub maoga, siis madu on nagu selline hästi kontakt ise endaga, mis mina olen, minu tahe ja nii edasi. Siis kotkas on hästi nagu universaalne, ta on nagu vaba mõtleja, ta on filosoof. Ta on nagu see, mis vaatab maailma nagu selle kohal. Kui me läheme maailma kohale, siis me näeme seda tervikuna. Ja vaata, kui palju meil on maailmas vaba mõtlejaid, meil on kinnimakstud mõtlejaid väga palju. Aga vaba mõtlejaid enam ei ole. Ja vaata, kui me paneme need loomad kokku, need neli elukat, siis selleks, et teha ühiskonnas mingi sisuline muudatus, tegelikult meil on vaja nelja nurka. Meil peab olema mingi juhtiv, koordineeriv üksus nagu lõvi. Me peame vana maailma ära muutma. Meil on vaja kitse, meil on vaja mingit revolutsioonilist akti. Me peame uue mõtlemise looma. Meil on vaja kotkast ja me peame muutma seda, kuidas inimese kontakt ise endaga muutub. Meil on vaja madu. Kui me tahame sisemiselt muutuda, või ütleme, noh, sisulist muutust teha maailmas üldse, siis see rootor peaks pöörlema. Aga nüüd on mul hea küsimus, kas, vaata, mina ei ole sellele vastust leidnud, kas see, et ta ei pöörle, kas see on nüüd süsteemi tahe või on see mingi muu asi?
Ütleme niimoodi, looduses on ka täpselt, kui ma lähen sellele neljataktilisele taevarootorile, siis ma olen ka nelja elementi. Aga need elementid on arvatavasti selle X jumal omad. Aga see on praktiliselt surnud. No, ta on kinni, noh, jah, ta ei ela, ütleme niimoodi, sest parasiitsüsteem on seal kukil ja ta ei tohigi elada, sest kui ta elama hakkab, siis ta võib äkki puhastuda parasiitsüsteemist. Aga ütleme niimoodi, et inimesed pead toitma seda, aga praegu on mingi väike probleem, et arvatavasti see toide kuidagi eriti hästi ei kandu siin.
No praegu ei ole seal ei ole mitte kedagi seda toitmas. See on uhkes üksinduses see rootor.
Ja, sest vaata, nemad on tegelikult valitsejad ja need neli looma valitsevad midagi inimeses. Ja vaata, kui ma lähen nüüd jälle ürgruudu pealt, ma olen alati rääkinud, et kõigepealt on elu. Ürgsupis on kolm asja, alge, säde, no ma nimetan kese. Seal algel antakse tuum, sädemele kookon ja keskmele antakse olemus silinder. Teisel astmel on meie isiksus. Ja isiksusel on kaks poolt, funksioon, keha ja tahe. Ja teisel astmel, noh, tegelikult see elu on nullaste. Teisel astmel on meil nägu. Tegelikult need neli looma on parasiitsüsteemi naod. Ja meil ka vastavad sellele. Ja meil vastavad sellistele elementidele nagu teadvus, hing, vaim ja mõistus. Ja pane nüüd paika. Ja ma räägin nüüd on siia ka mängu, et kellel on nende olendite ühendus. Nende olenditega on ühendus tegelikult kõõbakatel, ehk psühopaadil, koerakoonlasel, libahundil ja superbeebil. Ja nüüd hakkame neid paika palema. Alustame kitsest, minu lemmikust. On olemas üks maailm, kus suhtutakse kitsedesse väga halvasti. Ja sõimatakse, kuradi kitse tuleb maha lasta.
Kriminaalmaailm.
Just nimelt. Ja see on koerakoolased. Ja see on teadvus. Ja ütleme niimoodi, et inimeste teadvust juhib kits läbi kriminaalmaailma. Hea on
Kus juures ma räägin ühes sellest huvitavast faktist veel, mis ma aru sain. Vaata, kuna kitse sümboolikas on kaks sellist huvitavat tähendust. Ühtepidi, kits on nagu nii võimas, et ta on suuteline maailma ümber lükkama. Ta lihtsalt lükkab maailma ümber. Teistpidi, kits on ka ta on alati seotud seksuaalsusega. Sest vaata, seksuaalsusesse sa ei saa panna reegleid sisse. Sa nagu, kui sa tahad niimoodi, et inimene järgiks kõiki reegleid, sa pead tema seksuaalsuse välja lükkama. Sa pead nagu, sa ei tohi avalduda. Sest iga revolutsioon on loomult seksuaalne. Sest ta on nagu mingi, seksuaalsus on täiesti reeglite väline. Inimese seksuaalsus on nagu kontrollimatu selles suhtes.
Kus üles sa panid väga huvitav asja? Vaata, nüüd ma peast ei tea, ma ka kõike asju peast ei tea. Ma tegin just ühe tabeli ja minu meelest kitse värvid on valge ja kas oli kurat lilla?
Valge, lilla ja ka siis pruun sinna otsa või?
Pruuni, ma ei tea, kus oli, aga valge lilla on seal väga olulised värvi, sest valge on uus alg.
Jah, sest vaata, kits ta on nagu, ta on nii huvitav, ta on nagu triksterlik, ta on ühtepidi, ta on nii tugev, et ta lükkab maailma ümber, teistpidi, ta on nagu hästi loomalik, teda alati süüdistatakse, et ta on hästi siukene, noh, ütleme, et ta nagu tungib läbi primitiivsete selliste impulsside ja kusjuures see ongi revolutsiooni loomus.
Jah, sest vaata, ta passeerub valgel värvil, valge värv on alati uus algus ja revolutsioon on alati uus algus. Ja minu meest vaata, see valge värv teadusega on nagu õige, aga minu meest seal lilla on mingisugune nihe, aga see on väga huvitav, et sa rääkisid seksuaalsust. Sest ma arvan, et kui me kokku saame, siis ma hakkame seda täpselt vaatama, sest ma millegi parast need värvikombinatsioonid panin paika, kuidas need on tõstetud. Ja minu meest kitse värv on valge ja lilla.
Nii et kusjuures, kui te tahate kunagi revolutsiooni teha, siis te alati peate tundma tegelikult seda sümbolit, et ilma seksuaalse impulsita revolutsiooni käivitu, see on kõik, noh, pole võimalik. Ja vaata praegu ka maailmas tegelikult seksuaalsust lülitatakse ikkagi välja väga tugevalt, et uus generatsioon on väga seksuaalsus on väga nõrgestatud, noh, võrreldes kaks generatsiooni tagasi, seksuaalsus on nagu peaaegu nagu, noh, ära nullitud, et ma ei tea, kas see on kuidagi seotud sellega, et see rootor ei tööta või et see element on nõrgestatud, aga noh, kuidagi ütleme, seksuaalsus ja ühiskond on alati nii tugevas huvitavas seoses, et seal midagi nagu on.
Jah.
Et, jah.
Selge. Ei, see on päris huvitav. Aga jah, see on mul jääb kahju, et ma seda tabelit välja trükkin. Ma oleks saad kohe vaadata seal tabelist.
Selge, aga mõtleme neid analooge siis nagu edasi.
Analoogid, ma tean, jah, kits on ülevalt, on jah, selle valgega seotud ja vist alt oli lilla. Nii, analoogid. Lõvi. Lõvi on valitseja. Ja kes meil tegelikult valitsevad? Psühopaadid. Ja see on lambamaailma. Ja ta vastab mõistusele. Ja seal on minu meelest punane värv, mis on tõde. Ja kas oli ka vist, oli tumesinine värv? No ma pean kodus vaatama. Need on reeglid kuidagi. Ta kehtestab reeglid. Või. Et valitseja, tema teab tõde. Ja vaata ju, alati ju, see kuidagi see suhtumine on ka selline, et juht teab.
Jah, no teoreetiliselt nii peakski olema, et kui sa midagi tead, siis sul on ikka õigus valitseda.
Jah, kuidagi niimoodi oli. Siis koerakoolased vastavad vaimule ehk sellele maale. Ja nemad kuidagi, mina olen pannud tähele, et koerakoolased kuidagi armastavad inimese mineviku ära löövida.
Oota, kas sa räägid nüüd
Oi, libauntidest vabadust.
Ja koerakoolane oli see, kes kes pitse ei salli. Nemad olid need kriminaalse käitumisega robustsed inimesed.
Ja libahundid, need olid mineviku röömlid.
Libahundid ajavad süü kellegi teise kaela. Näed, praegu üritasid koela.
Jaa, nad suudavad jumalast hästi ajada teise kraesse ja sealt tuleb kohe pask sisse ka. Ja nad on maad sellised. Vaata,
libahundid.
Ja libahundi juhib madu. Ja see on väga huvitav. Noh, tavaliselt seda öeldakse, et naised on maad. Ja kurad, vaata, need libahundid on ikka niuksed maad, et see on fantastiline.
Ootaga, kas see on midagi sellis, kas siit tuleb ka mingi vastus? Et kui inimesel on hea kontakt ise endaga, siis libahunt ei pääse ligi.
Peaks olema küll nii, jah.
Et tegelikult, kui sa tahad võita libahunti, sul peab olema väga hea kontakt ise endaga. Ja okei. Ja kui sa tahad võita koera koonlas, siis sa pead olema nagu...
Hästi teadlik.
Teadlik ja sa oled nagu mõnes mõttes valmis uuendusteks või uueks alguseks, sellepärast, et kui see kits toob nagu suudab uuendust sisse tuua. Mm-hmm. No okei, seal võib midagi nagu, need sümboolikad annavad lahenduse kaitse tegelikult.
Ja, et sealt see, jah, kui seda mustrit näha, see tuli ilusti.
Ja psühopaadil siis sul peab olema hea mõistus. Ja see enesevalitsus kindlasti väga tugev enesed. Sest vaata, psühopaat, kui sul enesevalitsust ei ole, ta võtab vaikselt üle. Ja kui sa kusjuures, mida psühopaat ei salli, kui sa kehtestad reeglid ja piirid. Sest vaata, reeglite kehtestamine läks lõvi alla.
Vist oli jah kahju, et mul seda tabelit kaasas
ei ole. Ja kui sina reegleid kehtestad ja konkreetselt paned, vaata psühopaat tahab, et nagu kui sa suhtled temaga, et kõik oleks lahtine. Et noh, et me ei pane reegleid paika, me ei pane nagu konkreetseid sellised. Ja vaata, kui sa jätad enda elu lahtiseks, siis ta vaikselt hakkab siin nagu üle võtta. Ma vaikselt pressib, ta nagu kombib kogu aeg piire kaugemale, kui sa lõpuks oled niimoodi tema lõa otsas, et sa ei saa ise ka, sa oled emotsionaalselt üle võetud, noh, ütleme, ruumiliselt üle võetud, aga konkreetsed piirid on asjad, mida psühopaat nagu ei talu või ta ütleb, noh, tema ütleb alati seda, et kõik peab olema lahtine, hoia kõik võimalused nagu valmis, hoia kõik rauad nagu mitmes tules, ära piira ennast reeglitega, ütlema on nagu üks viis, kuidas tema läheneb inimestele, sellepärast sellega ta saab nagu siin kogu aeg üle võtta. Aga jah, konkreetsed reeglid, ma olen ka leidnud, et psühopaat need ei salli, et kui sa paned ka piiri paika ise enda suhtes, kuidas on, ta ei pääse ligi. Nii et psühopaate suhtes see sümbol meid õpetab. Nii et vaatleme siis edasi.
Jah. Siis see beebid on nagu hingega seotud ja see on kotkas. Ma ei tea, nad kuidagi meie hingelisuse või ma ei tea, kuidas nad mängivad. Beebid on kuidagi ka elu ja eleroheline vist oli. Ja beebid, see oli vist eleroheline. Vist oli, ma ei mäleta. Ma võin siit segamine ka ajada.
Okei, võibolla siis üks asja on, sa pead jääma vabaks ja teine asja, sa pead alati mõtlema nagu vaba mõtleja. Sa vaatad suurt pilti. Ma ei tea, kuidas see beebil, mul ei ole palju kogemusi. Beebid
on ka vabad ja nad teevad, mis tahavad.
Jah, ja kui nemad on vabad, aga nende vabadus on tingitud sellest, et keegi teine loobub enda vabadusest.
Jah.
Sest vaata, kui sa oled ikkagi...
Ja nad ei vastuta ka mitte millegi eest.
Jah, sest kui sa ikkagi päriselt füüsiliselt last üles kasvatad, siis sa pead arvestama sellega, et sa elad suhteliselt, noh, tema elu algus aastatel, sa elad natukene ikkagi vangla elu.
Ja sest vaata, laps dikteerib.
Just.
Kurat, need beebid dikteerivad üle palju.
Nii et kui sa tahad kui ütleme beebiga suhelda, ära kunagi nagu lase enda vabadust nagu ära ja ole vaba mõtleja, ole alati vaba ja siis beebi minu mõesti pääse ligi.
Jah, aga jah, me need värid paneme veel paika. Seal on mingi kiht muster. Nii. Kus me siis edasi? Nii et jah, et ütleme niimoodi, et parasiit süsteem juhib meie teadust inge vaimu ja mõistust. Ja vaata, nüüd ongi ju, miks ta meid juhib, sellepärast, et me läheme ju tegelikult, me elame ju ühiskonnas. Ühiskond ei ole veel parasiitsüsteem. Need on nagu mingid nähtamatud jõud, mis meid juhivad tegelikult. Kuigi meie ei pääse sinna ligi. Ja tead, vaata, tead, ma usun tõesti, et sa parasiitsüsteemi teise astmesse pääsesid. Ja tead, miks? Sa näed, et seal ei ole kedagi, eks?
Ei.
Ja parasiitsüsteemis ei olegi kedagi. Parasiitsüsteemis minu andmete järgi tänase seisuga ma tean, et elavad seen, noh, on sinna siis pääs, siis Lilitil ja Jummil, see on see püha kolmainsus, siis on mingit 17 parasiitsüsteemi jumalat. Ja siis on veel mingi 10 huvitavat asja, keda ma nimetan kollid, kolm hirmu ja väärisik. Aga seal võib veel kedagi olla, sest ma olen tajunud veel mingit padakonnasid. Aga võib veel midagi. Ja rohkem seal ei ole. Seal elabki ainult parasiitsüsteem.
Et need, need ongi need inimesed, kes seal... Või, mis inimesed?
Need olendid. Ja need olendid valitsevadki tegelikult meie maailma inimesi. Ja nad on nagu selle nähtamatu seina taga. Ja tegelikult see, et sa sinna sisse pääsisid, on tegelikult väga huvitav, sest vaata, see looming on kunagi omal ajal, kas Jummi looming või, noh, ta on mingi väga-väga vana ja robustne maailm.
Ja ta on, seal on siuke hõng, et sa nagu vaataksid mingit vana arhitektuuri, kui sa seda rootorit vaatad, et siukene nagu huvitav lausa. Et...
Ja minu mõttes see rootor seisab, sest, sest vaata, minu mõttes see rootor ei hakkagi seal tööle.
Selle kohta ma ei oska sulle öelda, sellepärast, et ütleme niimoodi, et on, kui ma kogen, üritan seda kogeda, siis ma ütleks niimoodi, et ta võiks tööle hakata, aga seal on tingimus, teatud tingimus. Ja sellest, ma arvan, ma räägim eraldi siis oma vahel.
Aa, selge, ja. See tingimus. Sest jah, ütleme, ta seisab. Aga vaata, kui enam rääkisime nüüd siis juba parasiitsüsteemile, ja vaata, mina ka kuidagi järsku nagu avastasin, et nüüd lähipäeval seal, kui sina pääsesid parasiitsüsteemi, siis mina avastasin, et minu ürgluud sai järsku vabaks. Seal oli ka nagu mingi seina ja ma ei saa üldse avalduda. Ja siis pakkasin õudselt palju huvitavaid asju nägema ürgluudus. Ja nüüd ma võin öelda, et ma läks nagu kõige keskele. Ürgruudus, ehk keskkoht. Ja muideks seda ürgruutu ma olen alati näinud põhi, lõuna, ida, lääs. Ja vaata, nüüd ma võin ürgruudu kohta öelda, kus, mis asi asub. Ja kui ma vaatan ülevalt, siis ma näen, et idas asub tulevik. Läänes asub minevik.
Väga huvi. Vastu pidi peaks olema või?
Tulevik asub idas. Ja tegelikult me tulevik...
Noh, ma mõtlesin vastu pidi selles suhtes, et kui me võtame lihtsalt füüsilise, geograafilise, noh, kas või isegi mütoloogilise arusaama järgi, siis jükkene igavikulisus on ikkagi hästi idapõhin ja tulevik tuleb nagu kõik läänest meil. Ju.
Vaat siin ongi see tagurpidi tegelikult. Tulevik loob meil ida ja minevik... on tegelikult läänes. Vaata, heaolu tuleb meie minevikust. Vaata, kui ma olen midagi omandanud, selgeks saanud, siis me loome hüve. Aga tulevik on alati uus. Sa ei tea, mis seda ees ootab. Rikkus tuleb minevikust. Rikkus ei tule tulevikus.
Aga sa mõtled selles kontekstis. No siis, jah.
Ütleme, vaata, tegelikult läänel on mineviku teadmised. Idal ei ole tegelikult. Nad mängivad.
Jah, neil on traditsioon. Neil on tugev traditsioon. See on midagi muud.
Meil ei ole mingit teadmist. Nad on lollid nagu laua jalad. Neil ei ole valgust tegelikult. Sest jah...
Aga seal on midagi sellist, et ida, vaata, traditsioonil on oma mõte. Sa saad kasutada nagu mineviku jõudu. Aga vaata, lääs ei kasuta mineviku jõudu. Ta kasutab teadmisi, aga ida kasutab mineviku jõudu. Seepärast seal on mingi jõud on idas, ma ütlen, see on selles ma arvan keegi kahtle.
Aa, tead, jõud on küll, sest vaata, nüüd ma lähen jumalikule tasandile ja seal on kolm kuubikut. Ma nimetaks valguskuubik, jõukuubik ja ma ei tea veel mingiga. Ja jõukuubik on varjatud mass, sest vaata selleks, et sa tuleviku lood, pead sa haldama jõudu. Ehk sa pead kuidagi nihutama uue mustri või visiooni, sest tõesti tulevikus on jõud. Et see on õige, et nendel on jõud ja nendel on visioonide loomis jõud. Ja vaata, visioonid on ka ju nägemused. Nägemused on ju usumaailmas.
Ja.
Nägemus ei ole läänes. Nii et selles suhtes... See ongi nagu võtti, vaata meile, vaata, siin ongi alati see küsimus, et mis on õiget pidi, mis on tagurpidi. Aga kuna ma pääsesin nüüd ürgruudule, siis ma tean, et meie tuleviku loob ida. Ja vaata tegelikult, kui sa vaatad ka näiteks praegust Ukraina Venema sõda, Venema esindab tuleviku. Tal ei ole minevikust mitte midagi püha. Ta nagu tahab uusi asju või ta tahab nagu heaolu, ta tahab nagu uusi asju saada. Ja vaata, Ukraina nagu säilitab mingit väärtusi, mis on ju. Sest tegelikult olgem ausad, Venemaal ei ole mitte midagi väärtuslikku. Nad ei säilita ühtegi väärtust. Nad räägivad sellest. Ja nad kõiki hävitavad. Nii. Nüüd me panime jah paika siis ida ja lään ja vaata, kui vabamüüllased ära surevad, siis nemad lähevad ka igavesse itta. Okei, igavesse itta tulevikku, aga äkki lähevad nad hoopis minevikku, nad ei tea seda ka. Nii, selge, siis ütleme, tulevik asub, siis on nüüd küsimus, et kus asub olevik? Olevik ju peaks keskel asuma. Aga olevikul on mingis mõttes kaks poolt. Ja olevikus ma näengi, et lõunas asub taevarootor, ehk säde. Põhjas asub, ma näen karvikut, ehk ma näen ürglipte, ma näen nagu energiageneraatorit. See asub põhjas. Siis, ja ütleme niimoodi, et meie säde asub põhjas, meie alge asub lõunas, meie potentsiaal asub idas, meie tase asub läänes. Ehk, mis me oleme minevikust nagu valmis saanud. Ja siis nagu tulevik on potentsiaal. Muideks sealt ma tuletasinki selle välja, et idas on potentsiaal. Vaat sealt ma leidsinki selle vea ülesse. Et meie tase asub tegelikult läänes. Need lääne inimesed on tasemega inimesed. Ja ida inimesed on potentsiaaliga inimesed. Ja vaata, potentsiaal on see, millel on jõud, mis tirib ja kisub sinna poolaat. Nii, ja vaata nüüd... Ma räägin, kus asuvad teadvus ja teadvus asub meil kirdes. Siis kagus asub meil mõistus. Edelas asub meil vaim. Ja loodes asub meil hing. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui inimene siin elab, siis tema tahab ju kangesti sinna parasiitusesse. Kujutage ette, kui... Sa pead ainult nelja komponentiliselt. Võtame niimoodi, et kui looduses on elu 24 komponenti ja parasiitsüsteemis on 4 komponenti, sest kujutage ette, et 24 jagatud 4 on 6. Jah, kujutate, et sa pead 6 korda vähem tööd tegema selleks, et saada hüve. Vaata, kujuta ette, meie tööpäev on, küll on viis, aga noh, räägime, et meie tööpäev nädalas oleks 6 päeva tööpäev. See oleks nagu looduses. Looduses on see, et 6 päeva nädalas tööd ja 1 päev puhkad. Aga kujutate, kui sa parasiitlusesse satud, sa teed 1 päev tööd ja 6 päeva puhkad. Kumba sa valiksid?
Jah, aga sa hirmutad neid inimesi kogu aeg loodusega. Sa oled siin nagu aastaid inimesi loodusega niimoodi hirmutanud. Kas seal on, mis seal see teine pool on? Sest kui ma võtan niimoodi, vaata, süsteemis sa pead nagu tööd tegema, aga see töö on selline, sa oled nagu võõrandunud sellest. See on nagu tühine, see nagu ei toida hinge ja see on nagu piinamine. Kas seal on mingi see teine pool, et kui looduse järgi, et kui sa oled nagu koos kõlas, siis sa nagu teed tööd, nagu sellist tööd, mida sa oled kõige rohkem motiveeritud tegelikult tegema.
Tead, mis vahe on sellel? Sest ütleme nii, et praegu kanditakse. Praegu tõesti vahet ei ole, kas sa elad parasiituses või looduses. Need hüved sa saad ikka. Sest siin on toimub reige kantimissüsteem. Aga tead, mis vahe on? Kui sa elad parasiitsüsteemis, siis kõik need hüved on ajutised. Sul hetkeks on. Jomme ei ole, see on tühi töö. Aga looduses on sigavene. Sa teed töö ära, see on asi tehtud ja see sinus on. Vaata, kui looduses sa arendad mingi oskuse, sa juba sünnid järgmises elus ellu, sul on see oskus endiselt. Kui looduses sa arendad välja mingi teadmise, kirjelduse, sa sünnid uuesti, see kirjeldusteadmine jääb suga. Aga vaata, parasiitsüsteemis me sünnime ja me ei mäleta mitte muffigi. Me hakkame kõik nullist peale. Ja vaata, see ongi, sul ei ole mitte midagi igavest. Parasiitsüsteemis on ainult pindmine.
Ühesõnaga ajutine heaolu.
Jah, ajutine heaolu.
Siis vastandina sellele, et sa saab päriselt mingi enda asja.
Jah, sa saab päriselt enda asja. Seal on see vahe. Aga noh, asja on selles, et inimesi lihtsalt ei koti. Sest kujuta ette, noh, vaata, looduse järgi, kui sul on midagi terviskatki või sa pead kõvasti pingutama, ennast arendama, et muutuda tugevaks. No võtame kasvigi lihased. No, need ei teki, kui ma ei tee trenni. Aju ei arene, kui me ei mõtle. Aga parasiitsüsteemis on ju väga lihtne. Sa lähed ja ostad tableti. Noh, nüüd on niimoodi, et sa ei pea ju lihaseid trenniga tegema, paneme paar hormoonsüsti ja sul isenesest lihased tekivad. Noh, vaatab kui hea. Aga seal on kõik karmid tagajärjed. Sest vaatab, kui me trennime, siis seal no, tekivad veel lisaväärtused, aga kui me hormoonidega ennast üles lükkame, no jah, võib tekida väga... No see on juba meditsiini inimeste case, nemad hakkad seletama, mis seal on. Nii. Et jah, see võrdlus ongi, et parasiitus versus loodus, sest tõesti inimene tahab elada maailmas, kus sa 1 päev teed tööd ja 6 päeva puhkad, chillid. Nad ei taha elada maailmas, kus sa 6 päeva teed tööd ja 1 päev puhkad. Ja ma enam isegi ei agiteerigi, vaata miks ma räägin niimoodi, et kui paha loodus, ma isegi ei agiteerigi neid, sest sel pole mõtet.
Tead, mul tuleb meelde sellega, et ma loen osasid, vaata, mul on üks osa looduses ilmselt, ma loen raamatuid nagu looduse järgi. Tead, kuidas ma raamatuid loen?
No.
Kuidas tavaline inimene loeb? Ma võtsin nagu mingi päev ette siukse asja nagu Spinoza eetika ja no kuidas, ma proovin niimoodi lugeda nagu tavainimene, loen lehekülje läbi, siis loen järgmise, no ütleme niimoodi, kui lõpuks peab raamat läbi saama, on ju, nii, ja eile hakkan lugema, noh, loen, noh, ühest leheküljest ühe lõigu, no ei saa enam, siis ma võtan nagu Google'i dokumentid ette, hakkan sellest lõike nagu välja kirjutama, noh, sõnu ja erinevaid viise, kuidas neid seda lõiku tõlgendada, no siis ma hakkasin nagu, lugesin järgmise lõigu. Nii selle lõigu kaudu ma jõudsin ühte, et tead, siin on vaja ikkagi veel sügavamaid taustteadmisi. Siis ma laksin nagu, otsime nagu seda, kus see Spinoza oma nagu mõtted on saanud. On. Ja siis hakkas jälle tulema. Ja siis lõpuks minu sellest plaanist lugeda 20 lehekülge Spinoza eetikat, ma suutsin nagu mingi kahe tunni jooksul lugeda ühe leheküljest ühe lõigu ja nii palju, ja alati kui keegi küsib, kus ma raamatuid loen, ma ütlen, ma ei loe mitte ühtegi, sellisel viisil ei saa normaalselt raamatut lugeda.
No võibolla seebikaid, aga no seebikaid ei ole nii igavad. No,
jah, aga vaata see teisest küljest, seal on pluss, ta ongi mõnes mõttes nagu hästi intensiivne läbi töötamine või nii. Et kui ma kunagi saan selle raamatu läbi loetud, siis ta on mul omandatud. Ja. Niimoodi, et ta on mul omandatud. Nagu igavesti või midagi sellist.
Jah, aga vaata, kui inimene loeb, tal on see raamat võibolla nädala ajapärast enam ei mõleta.
Jah, ongi see loll asi. See pärast mul ei meeldi ka niimoodi lugeda, sest ma kahju, sest see 90% informatsioonist ununeb mõne nädalaga.
Jah, vaata, see on see fenomen, mis ma koolis käies. Noh, ma ei olnud koolis viieline. No loomulikult algklassides olime kõik viielised, aga ma olen ikkagi küllaltki kolmeline inimene. Ma sain ka vahete vahel kahtesid ka, nii et pole hullu. Aga mis oli nagu minus üks fenomen? See oli ühe klassikaaslasega. No ma teadsin, et ma olen üks kolmeline, selline sit õpilane. Aga teine oli kümm laude, no ta lõpetas viitega. Ja minu juhe jooksis kokku. Ta küsis minu käest asju. Ta nagu ei teadud mitte midagi. Ja saad aru, ma olen noor inimene. Ma tean, et tema viieline. Ta on autoriteet. Ma olen mingi sitane kolmeline. Tema küsib minu käest, ta ei oska lahendada. Ja vaata, nüüd ma teangi vastust, miks ma kolmeline olin. Ma ka õppisin nagu loodusel. Mul on see, mis koolis mind huvitas. Vaata, need, mis mind ei huvitanud, neid ma ei mäleta mitte midagi. Ajaloost ma ei mäleta mitte midagi. Aga kõik see, mis huvitas, on mul siia saadik meeles. Ma töötlesin selle sisemiselt läbi. Aga vaata, koolis on niivõrd suured mahud, et sa ei jõua aeglaselt seda kõiki läbi töötada. Sellepärast ma olingi kolmeline. Sest ma kulutasin palju rohkem energiat selleks, et omandada. Ma õppisin seda päriselt. Ma ei teinud sellest endale koopiat tajusse. Vaata, nüüd ma mõistangi neid viielis. Nad teevad kiiresti koopiat. Nad on väga hea õpetada silmis. Aga ma lihtsalt, kui ma tahan sisuliselt asja selgeks teha, ma ei jõua, ma ei enda taha, mul jäävad lüngad. Vaata, arengu tempo on ka täitsa erinev. Ja vaata, ja siis ma jah, iljem saingi sellest fenomenist aru, miks mina mäletan neid asju. Vaata, ma olen juba praktiliselt varsti sama pensionääriks, ma ikka veel mäletan, mis koolis sai tehtud, õpitud. Aga siit teised peale keskkooli juba hakkasid ära unustama, et tuupisid küll selle pähes ja kõik läks. Et jah, see ongi, et ütleme, kui sa teed sisuliselt tööd, ehk lased endast läbi, elad looduses, siis sa saadki tegelikult, see on igavene, see jääbki sulle. Aga parasid süsteemis saadki, vaad öeldakse, et kergesti rikastud.
Kergelt tulnud, kergelt läinud. Ja,
et parasid süsteem on nagu äri, et ma vahendan, ma ostsin korra kastviina, müüsin selle poole kallimalt maha. Noh.
Kaasaegne intellektuaal on ka vahendaja tegelikult. Ta on nagu kaupmees. Ta võtab ühe idee, vahetab selle teise vastu. Ta ei tegele selle nagu loomisega või nagu sügavate muutustega selle idee sees, vaid kaasaegne intelligents on puhas kaupmehelikus, intellektuaalne kaupmehelikus. Ma võtan, vahetan lihtsalt ideid ja see, kui hea intellektuaal ma olen, ma lihtsalt oskan võimalikult kvaliteetsete ideede poole pöörduda ja vahendada õiges kohas neid.
Ja võtame jälle majandust, teed talu, kui raske see on. See on aastat pikk on tööd, see üldse tööle panna. Aga kui sul on juba töötav talu, see annab sul pideva toidu lauale. Vahendaja, täna vahendasin, täna olen kullas, homme on kõik läinud. Vaata, siin ongi see loodus ja parasiitsüsteemi vahe. Ja vaata, selleks, et üldse inimesed saad seal kahe vahel elada, ongi nüüd see aja isand, ehk ühiskond. Sest ühiskond elabki tegelikult keskel. Vaata, kui sa elad keskel, siis sa saad ühest otsast võtta tasusid ja teise süsteemi reeglite järgi elada. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui mingi hetk, ma tean, et see on väga pikk protsess, et meie silmad seda ei näe, aga see kogu aeg läheb niimoodi, et lõpuks see ühiskond kaob keskelt ära. Ja siis inimene on nagu lahendamatu probleemi ees. Kas ta ei taha loodusesse minna, aga ta ka ei saa parasiitsüsteemi. Aga vahe etapp ei ole. Ta peab muutuma. Ja vaata, nüüd ongi üks hea küsimus, et keegi ei tea vastust. Isegi loodus ei tea vastust. Mida inimesed teevad, kui nad ei taha loodusesse minna ja nad ei saa parasiitusesse minna?
On üks lahendus, mis ei ole tegelikult lahendus.
On üks upp.
No jah, see on üks variant. Maises keeles see on see lahendus, kuhu sageli, mille jaoks eneseabi telefonid on loodud.
Jah, aga ega eneseabi telefon, ta võib su ka sealt üks uppist välja tõsta, aga muideks evolutsioonil on ka ju väga ilus lause, et alamklass ei taha ja valitsev klass ei saa. Ja me olemegi revolutsioonilises. Ütleme, üks on kindel, me oleme revolutsioonilises olukorras. Ja nagu me teame, et revolutsiooniline olukord on tegelikult arenguhüppe. Ja toimub täpselt samasugune efekt, nagu, vaata, kui omal ajal planeedile tuli meteoriit ja dinosaurused kõik ära surid. Selgelt see, et kui see muudatus toimub, siis on tegelikult olemas küll inimesed, kes on nõus rasket tööd tegema. Ja eks need lähevad loodusesse. Ja ma arvan, et need, kes sest ütleme, parasiteerid enam looduses ei saa. Ja vaata, nüüd ma ütlengi teile vastuse, miks keegi ei ela looduses. Peaaegu keegi. Väga üksikud on. Asja on selles, et looduses elamises sa ei saa parasiteerida. Sest mis see tähendab? Sul on teatud arengutase. Looduse järgi on teatud õigused. Kõik alumisel levelil on tegelikult meil kolm õigust. Keastumisõigus, ehk avaldumisõigus. Meil on kõikidele õigus avalduda. Siis on meil, jah, ütleme, keastumisõigus parameetrile. Me võime olla mingi, meil on õigus mingile eripärale omadusele. Ja siis meil on õigus meelte järgi, ehk meil on õigus tajuda. Need kolm õigust on meil kõikidel kolmel olemas. Aga vaata, nüüd tuleb arengutase. Kui sa oled jõudnud nagu arengutasandis kolmandal levelile, ehk inimese alge on hakanud tööle, siis ta saab tead, mis õiguse. Ta saab õiguse ressurssidele. Noh, koht ja resursid käivad käsikäes. Täna nagu ühiskonnas koht, ehk looduses koht, aga kohaga kaastavad kalati resursid. Aga kujut ette, kui sa ei tee mitte munnigi, siis sa ei saa resursse looduses. Aga vaata siin ühiskonnas, poe kellegile, tapa, sa saad resursse. Ja muideks, parasiitsüsteemis vastab see kolmas level süüdimatud inimesed. Sa saad olla süüdimatuks inimeseks. Nii, neljandast levelis on õigus meeskonnale. Sa saad juhtid inimesi. Viiendas astmes on sul õigus teha ühiskonnas muudatusi, muuta maailma. Sul peab olema vastav tase. Muideks, parasiitsüsteemis on ka tasemed. Ja tead, kui huvitav, ma hakkan ülevalt poolt pihta. Ja sel need tasemed määrab ära seen. Et kui sa oled kõige kõrgemale tasandile jõudud, siis saab sinust valitseja. Noh, nagu Putin, Põhja-Korea, see Tegelinski, noh, seal on veel igasuguseid. Sa saad valitsejaks. Neljas level sa saad oligarhiks. Sa oled sigarikas. Kolmas level on süüdimatu. Sa võid teha ja sinti karistada. Sul on karistamatus. Teises astmes on see, et noh, siit aksepteeritakse, sul on ühiskonnas koht, sul on hea ame, et noh, sa elad ilust ära. Ja siis on kõik esimene level, heidikud. Nüüd ma küsin, Martin, sinu käest, kus klassi sina kuulud ühiskonna järgi?
Noh, mis me siin enne jõudsime järjeldusele, et ega ma ikka keegi ei ole olnud küll ühiskonna seisukohast.
Ja nüüd ronisid sinna teisele tasandile ühiskonnas.
Ma ei tea, kas ronisin või milles või sattusin kogemata või läksile. No, ma ei tea, et sinna pääs seal kedagi ei ole, aga noh, võib, aga ma tean, kusagil ma ronin küll, et jah, et teistpidi lihtsalt ei saa.
Jah, et iga üks teab, mis levelil ta elab. Ja selge on see, et ega parasiitsüsteem tahaks ka mind lükata sinna kõige madalamasse kohta. Aga nüüd te saate aru, miks ma elan looduses. Sest parasiitsüsteem lükkab mu lapsetasandisse, ehk ei kellegiks, aga see on nii igav. Ja vaata, see on täpselt see sama variant, et kestab kommunismi ja kestab kapitalismi. Kommunisti tahab alati see, kes tahab rohkem hüvesid saada, kui teeb. Kapitalist, kes loob rohkem hüvesid, kui tarbib, tema ei taha kommunismi, sellepärast, et siis tema loodud hüved võetakse ära. Ja minuga on täpselt sama häda, sest selgelt see, et kui inimesed parasiteerivad, ronivad kellegi kohale, siis nad on järelikult kellegi päris koha ära võtnud. Ja mina olen kahjuks õnnetu, kelle koht on ära võetud. Ja mina olen kahjuks õnnetu, kes tahab elada looduses. Ja siin ongi. Nii et ma võin öelda, et on inimesi, kes tahavad looduses elada. Nad veel hetkeseisul ei saa, neid ei lasta ära. Aga päris tühjaks see inimkond ei jää. Ja inimkond ikkagi välja ei sure ka. Ja võibolla ma arvan, et ma täna lõpetan selle teema, et tegelikult mingi osa jääb alati ellu.
Selge. Jätame selle mingi osa ellu, aga see saade praegu on jõudnud lõpukorrale. Tõmbame joone alla ja kuulmiseni nädala pärast.